Мұнда алмаз Джей.
Джей.
Семей.
Семей. Семей.
Раунд 5.
Раунд 5.
Ураган флоу, бәрін тураған флоу. Менің бифім ауырлық болады сенің санана. Сенде тумаған флоу, қураған флоу. Одан да рэпті тастап,
жақсай палатаңа.
Мен сені танымайм адамға, санамайм. Сендейлерді сыйламайм, кезеңде сігем суламай. Алмаз қана, қайталанбайтын дара. Түспендер бізге ара, жүстазды бүгін жарам. Бұл батыл әлсіздерді аямаған басынан. Алтыға апаратын жистаз деген есек астымда. Жасырма алмастың төрт аяқты құлы екеніңді. Бестен сігіл ұмытпай тұрғанда мекеніңді. Жетінші сезонда тіпті екіге де өт алмапсың. Топтық батылға қатысып екіге келіп құлапсың. Ал тоғызда жолың болып жеткен жерің бесінші раунд. Алмастың жойқын соққысы сыйлайды саған аккаунт. Оңға, содан соң солға. Шайқап тастаймын сука бұл кезеңде түскенінші комға. Төменнен жоғарыға бүкіл тұла бойға. Сенің өнеріне алмас қалың нүкте қойған. Қандастар хамға түскен бит сияқты. Ешкімге керегі жоқ қаңғыған үйсіз ит сияқты. Қотақ бас көзіме көрінбей жатсай палатаңа. Сенің студияң екен ғой құрылған палаткадан. Сен битке емес бит саған түсіп құтқарып тұр рахмет ай. Сенің трегінді тыңдайын деп едім жылағысы келеді мегабайт. Майкамен түскен суретіңді көріп кащей качок па дедім. Қазым бас бас киімін куртка болғысы келеді. Сенің екі қолыңнан менің қотағым қалың ау. Бұл кезеңде соғылды саған соңғы қоңырау. Семейде кислородыңды жабам тұншығып өл. Сенсің біргенде өзен хуйня тіпті ойнамай көл. Сенің болашағың терезесіз үй сияқты қараңғы. Асап ямыс қайтыс болды жистаз артынан барады. Сенде екі тыңдарман бірінші май екінші өзің. Қала артық болады тіпті классыңда жүрмейді сөзің. Сен одан да ломи жаса жинап кілең ақындарды. Балғынбек Айнұрсара желез айты фринаттарды. Битке түсіріп үйрет хули ақын рэперсің ғой. Сені твиттерде мақтаған әсеттің өзі ғой. Кассеттің өзіне әлі рэп айтып үйрену керек. Жыртығын жамап Әл Нәсір қашанға жүре бермек. Есіктен белін шықпай ақыл үйретпексің. Кімге тобыңмен таптап тастаймын болса да саны жүзде. Сіктім сені сенің қандастар деген тобырыңды. Білемен туралы қотақ бас не айтатыныңды. Менің лирикаларым клипім немесе шоқан жайлы. Бірақ шоқан сенің бетіңе сиып аузың ағызып кеткен сука. Қабылда екінші шалбанды. Алмас қолтарауын сені шайнамай жұтам. Саған қарағанда соғымның бағасы екі есе қымбат. Құрбандыққа қой сойғанша сені сойған тиімді. Етің дәмсіз болса да үнемдейсің тиынды. Шалбарыңның боты төскен шамасы памперс киесің. Бәлкім гашоққа отырып түнде төсекке сиесің. Сенің туған күніңде ең көп айтылатын тілек.
Не денсаулығың мықты болсын, денсаулығың мықты болсын.
Атың шықпаса жер өрте не қыл дейсің маған. Төртінші кезеңдегі шынжырды әкеп саған тағам. Мен туралы ақиқат айтқан дұрыс болады. Сондықтан мәтініңдегі өсектер жиынтығын жоғал. Сенің клипіңді көрдім де кіретін тесік таппадым. Көпірдің фонын құртып тұрсын жеркенішті тақпағын. Сенің клипіңнен садам лайфтары ойнес артық холибл
Нұржан.
Семейдің көтке ұстары адамдарда екі жол ақ немесе қара. Ал сен ерекшесің холи қызыл жолды таңдаған. Сол екен ғой студияның кабинкасы қызыл түсті. Алма жоғарыға жиста төменге түсті.